Se pravi, beremo iz Šrimad Bhagavatama, kako je bilo na tabli 10. spev, prvo poglavje, verzi 5-7. Pitamaha mesma samare maranjajair. Deja vrata adajir atirata štimingleh timingalaihi. Duratyayam Kaurava Sanya Sagaram Kritvartam Vatsa Padam Smayat Plavaha. Prevod besedo po besedo, pita maha. Moji predniki pent pandav. Judištira, Bima, Arjuna, Nakula in Sahadeva. Jaz, moj, Samare, na bojnem polju Kurukšetre. Amaram, Džajaehi, zborci, ki bi lahko zmagali nad polbogovi na bojišču. Deva vrata Adaja, Bhishma Deva in drugi, Atirata Ihi, veliki vrhovni poveljniki, Timingila Ihi, podobni veliki ribi Timingili, ki zlahka poje velike morske pse. Doratyayam, zelo težko pričakovati. Se opravičujem, zelo težko prečkati. Kaurava Sanya, Kaurava Sanya Sagaram, ocean zbranih vojakov Kaurav. Kritva, glede na takšen ocean. Ataran, prešel ga je. Vatsa Padam, natanko tako, kot se stopi čez majhen od tiste večjega kopita. Sma, v preteklosti. Jat Plavaha, zavetja čovna Krišnovih lotosovih stopal. Prevod in komentar njegovih božanskih milosti še Prabhupada ki. S čovnom Krišnovih lotosovih stopal so moj dedek Arjuna in drugi prečkali ocean bojišča Kurukšetra, v katerem so bili poveljniki, kot je Bhishma Deva, podobni velikim ribam, ki bi ga zlahka pogoltnile. Po milosti gospoda Krišne so moji dedki prečkali ta ocean, ki ga je bilo zelo težko prečkati, tako enostavno, kot če bi stopili čez otis telečega kopita. Ker se je moja mati predala lotosovim stopalim gospoda Krišne, je gospod Sudrašan Čakra v roke vstopil v njeno maternico in rešil moje telo zadnjega preostalnega potence Kurujev in Pandav, ki je bilo skoraj uničeno z ognjenim orožjem Ašvatame. Gospod Šri Krišna, ki se pojavlja znotraj in zunaj vseh materialnih utelešenih živih biti, s svojo lastno močjo v obliki večnega časa, to je kot Paramatma in kot Viratrupa, je vsakomur dal osvoboditev, bodi se kot kruta smrt ali kot življenje. Prijazno me razsvetli za opisen svojih transcendentalnih lastnosti. Pomen. Kot je navedeno Šrimad Bhagavatam 10.14.58, sam Šrita ja pada palava plavam, mahat padam punja jaso murarihi, bavam budir vatsa padam param padam padam, padam jat vi padam natešam. Za tistiga, ki je sparel čovn lotosovih lotosovih stopal gospoda, ki je zavete kozmične manifestacije in je znan kot Murari ali sovražnik demone Mure, je ocean materialnega sveta kot voda, ki vsebuje vtis telečega parkla. Njegov cilj je Parampadam ali Vajkunta, kralj, ker ni materialnega trpljenja in kjer ni nevarnosti na vsakem koraku. Tistiga, ki išče zavetje pri lotosovih stopali gospoda Krišne, gospod takoj zaščiti. Kot je upljubljal gospod v Bhagavad Giti 18.66, aham tvam sarva pape bio mokša šami na sučaha. Rešite bom vse grešnih posledic, ne boj se. Če spravimo zavetje gospoda Krišne, pridemo pod najvarnejšo zaščito. Ko so se torej pandave zatekli k lotosovim stopalom Krišne, so bili vsi na varni strani bojišča Kurukšetre. Parikšit Maharad se je zato čutil dolžnost misliti na Krišno v zadnjih dneh svojega življenja. To je idealen rezultat zavesti Krišne, ante narajene smriti. Če se človek ob smrti lahko spomni Krišne, je njegovo življenje uspešno. Parikšit Maharaj se je torej zaradi svojih številnih obveznosti do Krišne pametno odločil, da bo v zadnjih dneh svojega življenja neprestano mislil na Krišno. Krišna je rešil pandave, detke Maharaja Parikšita na bojišču Kurukšetra, Krišna pa je rešil samega Maharaja Parikšita, koga je napadla Brahmastra Ashvatame. Krišna je deloval kot prijatelj in častno božanstvo družine Pandav. Še več, razen osebnega stika gospoda Krišne s Pandavami, je Krišna kot nadduša vseh živih biti in vsakomur daje osvoboditev, čudi, če nekdo ni čisti bakta. Kamsa, na primer, sploh ni bil bakta, vendar mu je Krišna potem, ko ga je bil, dal odrešitev. Zavetje Krišne je koristno za vsakogar, ne glede na to, ali je čisti bakta ali ne bakta. To je slava zavesti Krišne. Če upoštevamo to, kdo se ne bo zatekal Krišni, vem, lotosovim stopalom. Krišna je v tem verzu opisan kot Maja Manušja, ker se spusti na tanko tako kot človeško bitje. Ni držal on priti sam, kot karmi ali običajna živa bitja. Namesto tega se pojavijo svojo notranjo energijo. Samba vami atma majaja. Samo zato, da bi izkazal naklonjeno spadlim pogojenim dušam. Krišna je vedno v svojem prvotnem položaju vsa čitananda vigrahe in vsak, ki me služi, je tudi v svoji izvorni duhovni identiteti. Sarupena vyavastiti. To je najvišja popolna človeškega življenja. Še enkrat vers. Pitamaha mem sma samare marjaya ir divavrat adayatirata timingilai duratyayam kaurava saina sagaram kirtvartaram vatsapadam smoyat plavaham. S čovnom Krišnjenih lotosih stopal so moj dedek Arjuna in drugi prečkali ocean bojišča Kurukšetre, v katerem so bili poveljniki, kot je Bhishma Deva, podobni velikim ribam, ki bi jih zlahne pogoltnile. Po milosti gospoda Krišna so moji dedki prečkali ta ocean, ki ga je bilo zato težko prečkati. Zelo enostavno, kot da bi stopili čez vtis telečega kopita. Ker se je moja mati predala lotosovim stopalom gospoda Krišne, je gospod s sudrašan čakro v roke stopil v njeno maternico in rešil moje telo zadnjega preostalega potomca Kurjev in Pandav, ki je bilo skoraj uničeno z ognjenim orožjem Ashvatame. Gospod Šri Krišna, ki se pojavlja znotraj in zunaj vseh materialnih utelešenih biti, s svojo lastno močjo v oblikah časa, kot je Paramatma in kot Vira Trupa, je vsakomur dal osvoboditev, bodi si kot kruta smrt ali kot življenje. Prijazno me razsvetli z opisom njegovih transcendentalnih lastnosti. V bistvu smo komaj začeli z desetim spevom, Šrimad Bhagavatama. Rečeno, deseti spev je Sumom Bonom ali Sama Srž Šrimad Bhagavatama. Bhagavatam je ena najbolj pomembnejših puran. Obstaja 18 puran, ki so razporejene na 3x6 enot za ljudi v nevednosti. Pol naslednjih 6 Bhagavatamov, naslednjih 6 puran je namenjena za ljudi v strasti, naslednjih 6 za ljudi v vrnlini. Bhagavatam sodi v purano za ljudi v vrlini in med vsemi puranami velja za najbolj pomembno purano in je namenjena predvsem za paramahamse. Mogoče za tiste, ki ne veste, 10. spev predstavlja največji delež Šrimad Bhagavatama, nisem siguren, ampak saj eno tretjino Bhagavatama je sam 10. spev. Za tiste, ki ne veste, pomen purana, prevod staro, novo, kar pomeni, da so to zgodbe, ki so stare, ampak so vedno sveže. V vedskih spisih večkrat naletimo na trditev, da purane niso vedski spisi oziroma niso originalne vede, zato včasih, če boste šli v Indijo, boste prišli do kakšnih izzivalcev, ko je rekel, da morate citirati direktno iz ved, da bo citat verodostojen, ampak najdemo zapise v vedskih spisih, da kdor je prečital vse vede, pa ni prečital puran, potem njegovo znanje ni popolno in to vem, da je ta citat je v Padma Purani pa še kje druge. Rečeno je, da so purane bile napisane za dobo Kali Juge, zato ker si ljudje ne moramo zapomniti vsega in ne moramo izgovarjati oziroma ne razumemo tega težkega sanskrta, zato so bile napisane purane, ki so zelo enostavno napisane in ni samo neka težka filozofija, ampak je napisane, purane so napisane preko zgodb, tako da lahko beremo zgodbe in v te zgodbah so zmer neke filozofske poante. Definicija purane je sledeča, da vsaka maha purana oziroma velika purana more vsebovati 10 tematik, če pa to upa purana oziroma majhna purana more pa 10 tematik obravnavati. Zdaj ne vem, če ste bili na Sunday Feastu, je Durla Bhagavrahar je povedal, kje so teh 10 tematik, ampak ena od teh 10 tematik je srž vedske literature in to je pojavitev gospoda Krišne. Mogoče ste tudi slišali, da bi pravilno razumeli 10 spev, potem moramo najprej prebrati vseh 9 spevov pred tem, da ne bi začeli špokulirati. In pri tem ima zelo močno vlogo 9 spev, ki ima za njega je rečeno, da je to pravzaprav on predstavlja tudi eno tematiko Išanakata, kjer govori o kraljih pa njihovih potomcih in je to tematika, ki se je v 9. spevu zelo veliko ponavlja in je včasih ta 9. spev dosti dolgočasen, če ga beremo. Kaj sam naštevanje, podobno kakor Biblija, če berete staro zavezo Biblije, boste videli, da je to sam neki kralji pa neki potomci in to je ni kraj ne konca in podobno tudi Bhagavatam, ampak če greste malo v notrenost, boste videli, da je ta 9. spev prvo nek, mogoče za nas, da ne vem, kako bi to pravilno razumel, pa v nekih spolnih škandalov. Včer sem šel probrati vse te, po vsakmu spevu imate poglavja in ponovat je prav pa to, kar je še vpisal te knjige. Na začetku ni vpisal teh, kako se reče, kratke obnove celega poglavja, ampak je kle vpisal. Ne? In ko beraš vse te obnove vsadzega poglavja, vidiš, da je to zelo veliko nekih škandalov iz rajskih planetov, ki jih pa včasih bakte gledamo iz zelo vzvišenega položaja, kakor da se tam to nam ne more zgoditi, ne. Posebej iz zasmehovanja gledamo tega Indra, ne. Ah, ta Indra je spet en tam, ki se gon po nabesih, ne, iz vsako priliko izkoristi, ne, ampak mi smo pa bakte, pa onkoli ne moramo biti soočeni s takim problemom. Tako da deveti spev podaja zgodbe. Zanimivo je, da ne omenja Indre, ampak omenja dosti vzvišene osebnosti, kako so bile one soočene z nekimi situacijami in kako so reagirale na te situacije. Ne. Zdaj je moderno, da si ljudje zamenjajo spol, tako da imate to tudi kontraverzijo v devetem spevu, ki je bil sodjumna, enkrat je bil Ila, enkrat je bil sodjumna, enkrat je bil boška, enkrat pa ženska. To je ena kontraverzija. In te kontraverzije so v Bhagavatam napisane zato, da mi sploh lahko razumemo deseti spev, ker je zelo veliko kontroverzij. Recimo, ko Krišna kliče gopje, kako lahko gopje zapustijo svoje možove in grejo na randi iz Krišno, ker v vedski kulturi je zelo, zelo striktno napisano, da ženska ne bi noč preživela in kjer druge, ne. Kaj so pa vse gopje šle in tako. Potem ljudje, recimo tudi dosti teh velikih učenjakov v Indiji, berejo Šrimad Bhagavatam in pol ne morajo tega prebaviti, ne, rečejo, ma kakšen je to Bog Krišna, ne, klele zavajati mlade punce, ne, kljub temu, da so poročene, ne. Dejmo raj navijati bolj za Ramachandra, ne, Ramachandra je bil bolj religiozni kralj, ne, tako da vidimo, da Bhagavatam oziroma zabave Krišne zelo težko razumemo, če nismo bakta, ne, tako da moramo imeti dosti globoko znanje. Potem naslednja zgodba je o Čjavana Muniju, ki se je zaljubil v mlado žensko in potem ta mlada kraljična ga ni hotla imeti, ker je bil star in potem je svojo mistično močjo spremenil svoje telo, staro telo v mlado in je zno užival mnogo, mnogo let in potem na koncu je domel, da v tem ni nič in je pol spet začel izvajati strogost. Potem naslednje tudi veliki jogi, čakaj, kako se nam spomnil imena, Čjavana, se to vi spomnili. Da ne bi bil znamerjen, kakor Brahmačari, ko čas pri Brahmačarih je tako, ne, da v pravpadih časih so hoteli pregraditi steno Matajis, polovico templa, da ne bi te Brahmačarje vznamerjali te ženske. Tako se je tudi ta Muni odločil, da bo šel na dno jezera meditirati, da ne bo vznamerjen z nasprotnim spolom, ne, ampak tam je videl dve ribe, ki so imele seks in potem se je odločil, da bo tudi on probo to poročno življenje. In se ni poročil sami z eno ženo, ampak iz 50 ženami. In podobno kot prejšnji je tudi on prišel do zaključka po mnogih letih uživanja, da tega uživanja ne more zadovoljiti. Potem je pa mogoče v tem spevu še najbolj znan Jajati. On je bil pa vedski kralj in za vedske kralje je bilo značilno, da niso imeli samo ene žene in on je tudi užival in s temi ženami in iz rajske lopatice Urvaši in potem na koncu je ustarel in pa je prišel do zaključka, pa jaz še nisem izživel tega uživanja, ne, dej, kako bi to lahko naredil, da bi še bolj užival in potem je on znan potem, da je hotel zamenjati svojo staro za mlado svojih sinov in imel 4 sinove in je za vsakmo je hotel zamenjati in obeni hotel. Ne? In ker sinovi niso hoteli upoštevati njegovih, ker sinovi niso hoteli upoštevati njegove želje, jih je preklel. In mogoče najbolj znano prekletstvo oziroma je preklel sin Turja in ta sin je postal začetnik Turkov. In on ga je preklel, da bo njegova dinastija zelo nečista, jedli bojo meso, delali bojo nečista dejanja in vidimo to vladavino kralja Otomana, so res iz Evrope naredili še več hujo, še slabše, kot je bilo prej v srednjem veku. Tako da vse te zgodbe nam dajo vedeti, da smo kot živa bitja, ki smo ujeta v tem telesu, privlečena iz tem materialnim načinom življenja, predvsem s to spolnostjo, ampak po eni strani nam ta deseti spev, da milost, da se lahko nadidemo to spolno željo, ampak je tudi še en drug, kako bi lahko rekel, hakeljc, ki nas lahko pa zaplete, ne. Če poslušamo zgodbe o Krišni, nas to definitivno odreši vseh materialnih želja, ampak kot bakte včasih najdemo zadovoljstvo poslušanje o teh zabavah, ki jih je Krišna izvajal z gopijami, ne. In tukaj ne smemo misliti, da smo mi nad Indro in da se nam nič ne bo zgodilo, čeprav vemo, da so bile te zgodbe, da so bile gopije, pa Krišna zelo mladi, so bili 10 let stari, ne, ki je kle kakšno poželenje, ne. Ampak vseeno, že same zgodbe, ki jih beremo, potem v nam prebudijo to željo po uživanju in pravijo, če boste brali te zgodbe, če ste paramahamsa, potem ne boste imeli problema, lahko vse berete, ne. Ampak če se pa te želje po spolnosti spet pojavijo, potem pa morate te zgodbe nehati brati ali pa jih zelo na hitro prebrati, pa je čez. Zanimivo, da čarje govorijo, zakaj se vsake toliko časa v Šrimad Bhagavatamu pojavi neka zgodba, ki govori o seksu. Tako je zelo zanimivo mi je, Adi Puruša je razložil to, da testira bakto, koliko smo mi pravzaprav vezani še zmeraj na to spolnost, ne, in koliko smo mi pravzaprav pripravljeni na ta deseti spev, ker lahko se nam zgodi, ker mi poslušamo ta deseti spev, pa mi spet prebudimo svojo željo. Ja, si mogoče pa bi imel več žena, ne, pa je bil s tem, ker to je bilo v temu, to je bilo v prejšnjih dobah, ne. In potem vem, da je bilo enkrat na predavanju Panča Tatva Šišigoni Tajkim, Paralelananda Maharadža, pa sta ga dva bakta sta ga izvala iz vprašanjem, pa zakaj se zdaj ne smemo več poročiti z večjimi ženami, ne. Pa je rekel, je pa zares Krišne namen, da se odvežemo seksa, ne, da ga povečujemo, ne. Kar je bil zelo tak inteligenten odgovor. Tako da moramo zmeraj paziti pri sebi, kaj hočemo s temi zgodbami doseči. Včasih tudi duhovni učitelji razlagajo, zakaj berete ravno te zgodbe, sam deseti spev. Ni problem, če berete sam deseti spev, ampak greste kupiti vse te knjige, ki v detalje vse te lile opisujejo. Zakaj ne berete teh zgodb, ki so v današnjem verzu napisane, ne? Kako je bil Parakšit rešen pred Brahmastro, kako je Bhishma Deva se bojeval na bojišču Kurukšetre, kako je bil tam Arjuna, ne. In tukaj je zelo lepa zgodba, ne, na kakšen način, če sprejmemo zavetje Krišne, potem bomo rešeni, ne. In tukaj sta dva primera, ne. En primer je Arjuna, kar je zanimiva ena zgodba iz Mahabharate, da Krišna je rekel, da sam se ne bo boril na bojišču Kurukšetre, ampak da dve možnosti, ne. Ena možnost je, da je on kočijaš osebe, ki ga bo izbral, ali pa da 10 tisoč vojakov, njegovih svojih vojakov, ki so zelo dobri borci. In potem sta Duryodhan in Arjuna, glavna nasprotnika, glavna rivala, sta prišla in zanimivo, ne, kako demoni, kot je Duryodhana pristopil do Krišne. On je prišel do glave, zato da mu bo rekel, ne, jaz sem se odločil, te prvi, ki je prišel, se je lahko odločil, ne, kaj hoče, prvo varianto ali drugo. Ne. In potem Duryodhana, on je razmišljal kot demon, ja, moram je da k glavi, ne, zato da bom mu na uho povedal, kaj je moja želja. Ne. Ampak Arjuna je bil babakta, je pa približil se Krišni preko lotosovih stopal. Ampak čeprav je bil Arjuna na pravilen način se približil, je prvo prišel Duryodhana, zato je Duryodhana izpolnil to željo in Duryodhana je bil ponosen, da je dobil teh 10,000 velikih bojevnikov in potem imamo na svoji strani še Dronačarja, pa Bhishmadeva in Bhishmadeva je veljal za nepremagljivega, v bistvu, če se on je imel blagoslov, Bhishmadeva, če se odloči, da bo umrl, bo umrl, če se ne odloči, da, če se odloči, da bo živel, bo živel. Ne? In potem Duryodhana je rekel, pa kje zdaj, klere, nimajo za pede kvasa, ne, teli bojevniki, ne. Je rečeno, da je Bhishma je bil tako močen, da bi vojne na Kurukšetri, vključno z Arjuno, po vsemi temi bojevniki, on zmagal. Ne. Ampak ne, pozabili so, če vzame zavetje lotosih stopal Krišne, potem postaneš nepremogljiv in na ta način je Arjuna postal nepremogljiv in Duryodhana tega ni mogel razumeti, ne, kako lahko zdaj kako lahko kar oni zmagujejo, ne, če ima on vse te najboljše bojevnike na svoji strani. Druga stvar je pa Parikšit, to je pa sin Arjune in on je bil zadnji potomec Pandav in oni so hoteli reči, ne, tu če nam nekak so videli ti bojevniki, da so ti pih Pandav zelo močni in so videli, da jih nave mogli premagati, ne? Ampak so pol drugo taktiko obrali. Ne? Zdaj so na bojnem polju in če mi zadnjega potomca ubijamo, še preden se rodi, pol oni ne morajo več imeti potomcev. Ne? In zato so, zato Jašva tam sprožil to bramastro, da bi to je ognjeno orožje, to je podobno kot jedrsko orožje, ampak ga lahko usmerjaš. Jedrsko orožje recimo ni izbiralo, ko so ga vrgali na Hirošimo ali pa Nagasaki, ali bo ubil sam vojake, ali bo ubil sam, vse je ubil, ne? Ampak zato bramastra si lahko usmeril. Ne? In rečeno je, da je Sudarshan Chakra Krišna prišel v maternico utare in potem rešil Parikšita, da bi bil ubit strani tega ognjenega orožja. Kar je zanimivo, za na koncu lahko povemo to, da obstaja 9 procesov danega služenja, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam. In tukaj je omenjen ta proces Pada Sevanam. Pomen Pada Sevanam, da služiš, da se predaš lotosom in stopalom Krišne. V našem primeru to pomeni, da se predamo lotosom in stopalom Guruja, ker nismo tako vzvišeni, da bi lahko se družili s Krišno kot Arjuna. Ampak je tukaj tak podoben, ker bakte doske dela napako. Ne. Predajo se Guruju, kar pomeni praktično, da sprejme iniciacijo od Guruja in potem mislijo, da je zdaj to njihovo življenje je doseglo popolno, zato ker imajo iniciacijo in potem nič jim ni več treba delati, gori jih bo odrešil. Ne. In dostkaj se zgodi, da take bakte so entuzijastični in pol dobijo iniciacijo in potem po iniciaciji, kar grejo, jih sploh ni več ankol. Zato ker imajo nepopolno znanje. Ne. Pravijo, iniciacijo pomeni, da se moraš ti pod navodili duhovnega učitelja začeti služiti. Ne sam misliti, pa sej mantram, šravanam, pa kakšne bađene imam, kirtanam, pa itak skos na Krišno mislim. Ne. Vem, da je bil to en učenc od Prabhupada, pa je rekel, včasih se mi zgodi, da ne mislim na Krišno, pa je pol Prabhupada, ga je čist smešno, ne, pa je rekel, pa ti včasih ti nikoli ne misliš na Krišna, včasih pomisliš na Krišna in to je naš položaj. Ne? Tako da včasih mi preveč vzvišeno gledamo na te procese. Bhakti Siddhanta Sarasvati komentira na ta vers Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam je res, da so te procesi vsak zase dost močni, da lahko dosežemo popolnost, sam mi nismo na tem nivoju, ne. Prav pa doskrat reče, vem, da takrat, ko so ga spraševali, zakaj hoče to varnašramo, ne, pa rekel, zato, da se vsak vključi v skladno svojo naravo, ne, pa samo pa komentirali, pa prav pa sej, sej sveto imene, sej si dal, sej to je juga dharma, ne, pa je prav pa rekel, ja, ampak kdo bo ta sveto ime iz čiste mumo mantro, ne, a sto ti ali kakšen drug, ne. In pol vem, da nadaljuje ta razgovor s temi svoji zaupnimi učenci. Mi nismo na te stopni, kaj Haridas Thakur, da lahko cel dan mantramo in bomo dosegali popolnost. Ne. Mi moramo nekaj delati, zato da se izdelam zamotimo in potem, če smo na zelo visokem nivoju, potem lahko, kaj delamo, iz nekem delam, kaj sklada z našo naravo, potem lahko mi razmišljamo tudi v Krišni. Ne. Pač. In to zelo težko, ne. Še med mantranjem, ko skozi ponavljamo Hare Krišna, Hare Krišna, pozabimo, da kdo je Krišna, ne, pa zakaj mantramo. Ne. Tako da včasih se nam zgodi, kad delamo neko službo, da se spomnimo, vse to je za zadovoljstvo Krišne in potem je to vse en, ali čistimo temple room, če vemo to, da delamo za Krišna, zato da v Krišna zadovoljam, potem je to to. Tako da včasih bakte pol to izkoristijo sveto ime, pa sej hodim na festival svetega imena, pa sej čestim prasadam, pa sej se prečiščujem, ko poslušam predavanje iz Bhagavatama, ko Bhagavatam očistuje vseh. To je res, ja, Bhagavatam vas bo očisto, ja, ampak vas bo očisto, da ne boste šli v peklo. Ampak če pohočete napredovati v procesu danega služenja, morate pa nekaj začeti delati, ne. In pravijo, da kombinacija mantranja in nekega služenja praktičnega, to je zmagovalna kombinacija, ki bo pripomorla k temu, da v tej res začeli duhovno napredovati. Ker nismo na te stopni, da se vidimo iz lastega, tudi če vam mantranje velik pomen, pa če radi mantrate, potem lahko vsak dan se ocenite, koliko ste res kvalitetna mantra, ali ste se trudili, ali se niste. Ne. Pri meni je taka izkušnja, ne, da mantram, pa vem, da se moram truditi in v bistvu polka zmantraš, videti, da se nisi trudil. In potem rečeš, ja, zdaj pa na jutr bom pa res. Ne. In potem pride jutr in je pol spet. Se tam par krogov matraš, pa to in ni. Ne. Ampak, če na začetku delujemo na tak način, da služimo, kaj naslednja, stopna je pa od pada seva nam je pa arče nam je pa obožovanje božanstva. Ne. Da se res vključimo v obožovanje božanstva in potem, ko postanemo duhovno napredni, z leti potem lahko pa res sam še posvetimo svoje življenje mantrine. Ne. Mogoče najbolj poznana oseba, ki je znana po mantrinu, je bil Aindra Prabhu, je kakšen video uživo. Mislim, da je bilo, da je leta zapustil, ne vem, je bilo 10. ali 9. da je, kje, 11. pa da jatra. Ampak zanimivo, da je on je res lahko mantro skos, pa je bil babađi inicijacija po vse to, ampak zanimivo, da je še vzmer obožival božanstva in je to kar dost časa rečeno, če malo berete to njegovo življenjepis, je kar dost časa posvetil tem obožovanju božanstva in kar je zanimivo, sicer bo Kleđani taj gore povedal, če bom prav povedal, da je bil vzrok njegove smrti, je bil, da je nek plin puščal in se je zakurila ta njegov ašram, ampak da so ga najdel, ki je dajo spoštovanje pred svojim božanstvom, da je v bistvu, kolikor jaz razumem, da ni umrl zaradi požara, ampak zaradi tega monoksida, ki se je pred temu izgorevanju, tako da, ampak zanim, ta glavna poanta je, da je obožal božanstva in da je dost časa posvetil. Tako da ni samo mantro, kar je pomembno tudi recimo, če ste brali zgodbo o Druva Maharadžu, on imel tudi božanstvo in je mantro, to mantro, ne, da je dosegel popolnost. Tako da je to, ni sam, da si to pravo pa zmislil, ampak je to v vedskih spisih. Zdaj bi jaz tukaj končal, če imate kakšne vprašanja, komentarje, kritike, opozicije. Jaj, vse jasno. Ok, nam čakal, da se te javili, tako kot bomo prepozni. Sasla Šila Prabhupada, Sasla Bhagavatam, Gora Bhakta Vrinda Ki, Jaj.